ዕለት 7 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት አብ ሀገረ ቫቲካን ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 25 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሳልሳይ ሸሓዊ ዓመት ንኽብሪ ኣርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ መበል 23 ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ መላእ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፅዋን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ጉባኤ ምስ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳ ኣባይቲ ምኽሪ ብምትሕብባር ዝተዳለወ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት። ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳ ቤት ምኽሪ ምኽትል ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ መልኮሬ ሳንቸስ ደ ቶካ ኣልሜዳ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝድህስስን ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ብመንፅር ናይቲ ቅዱስ ጉባኤ ውሳኔታት ክምልከት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ኣርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ዘሎ ርክብን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ባህልታት ናይ ሓባር ዘተ ንምትብባዕ ዓሚቶም ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ጳጳሳ ቤት ምኽሪ ክቐውም ከም ዝወሰኑን እዚ ድማ ኣብ ውሳኔ ሓሴትን ተስፋን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን መሰረት ዝገበረ ጉዳይ ኣፍሪካ ዝምልከት ዓብዪ ነጥቢ እዩ። በዚ ታሪካዊ ኩነት መሰረት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ዝምልከት ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ከም ዝበሉ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለ ኣርእስቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ 4 ክፍሊ ዝቆመ ከም ዝኾነን ብቐዳምነት ጠቕላሊ ታሪክ ኣፍሪቃን ታሪክ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ውርሻ ዮሃንስ መበል 23 ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ነዚ ብምስ ዓብነቶም ቀዳማይ ኣብ ኣፍሪቃ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ብምምልካት እቲ እዋናዊ ብድሆ ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃን ንህንፀት ባህሊ ኣፍሪቃን ዘተኮረ ምዃኑን እዚ መፅናዕቲ እዚ ድማ ናይ መላእ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ጉባኤ መደብ ምዃኑ ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ በርተለሚ ኣዱኮኑ ከም ዝሓበሩ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካፔሊ ኣመልኪተን። ኣብ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ናይ ኣፍሪካ ስነ ፍልስፍናን ስነ ባህልን መምህር ናይ ፍልስፍና ሊቅ ማርቲን ንካፉ ከምኒክያ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ናይሮቢ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊ መልክዕን ኩነትን ህልውናን ክህልዋ ከም ዝበሉን ኣፍሪቃዊ መልክዕ ክበሃል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ? እዳ እትዝርግሕ ማለት ዘይኮነስ ክትድግፍ ኣእዳዋ እትኸፍት ክትቕበል ኣእዳዋ እትዝርግሕ ዘይኮነስ ክትህብ ኣእዳዋ እትኸፍት ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣፍሪቃ ምዃን ዝብል እዩ። ኣፍሪቃዊ ክርስቶስ ምልላይ ማለት እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ነገራት ከዊና እያ። ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕናን ህንፀትን መናብርተ ጥበብን ኣፍሪቃ ምስ ክርስትና ምርኻብ ንዓዓ ሒሽዋ ኣሎ። ስለዚ መሰኻኽር ወንጌል ኣገልግሎቶምን መስዋዕቶምን ዝገልጽ ምርኻብ እዩ እንክብሉ ኣብቲ ዝተኻይደ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘስመሩሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ካፔሊ ሓቢረን።